Азаттыгын алсын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Украинанын бир катар аймагы кайрадан орус армиясынын жапыр чабуулуна кабылды. Ал арада Орусиядан качып келип Бишкекте жашап жаткан орус жарандары күч органдарынын басымына кабылганын айтууда.
У нас же жарым поддерживают, жарым не поддерживают. Между нами зачем ушел, из-за чего больше?
Эл аралык Freedom House уюму дүйнөдөгү эркиндик 2023 баяндамасында Кыргызстанды быйылдагы эркин эмес өлкөлөрдүн катарына кошту. Бишкектин четиндеги өскөн ордо конушун тургундары аларга жер саткандарды жоопко тартууну талап кылып чыгышты. Баткендин чек ара аймактарында жашаган аялдардын ден соолугу текшерилди.
Дар-дармек жаздырып алабыз деп мындай учурда азыр күтүп турабыз.
Мына ушул жана башка темаларга алдыда кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешев алып барам. Бүгүн күнгө бейшемби 9 март алгач күндүн соңку жаңылыктары сөз Бакыт Төрөгелди уулунда.
Саламатсызбы. АКШнын согуш тийликтөө институтунун билдирүүсүндө орус күчтөрү 8 айдан бери кармаш жүрүп жаткан Украинанын Бахмут шаарынын чыгышын ээлеп алууга жетишти. Вагнер жалдама аскер компаниясынын башчысы Евгений Пригожин да Бахмуттун чыгышын алганын жар салып, анын жоочулары орус армиясына жол ачканын айтты. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг орус күчтөрү жакын арада Бахмутту толук ээлеп алышы мүмкүн экенин, бирок ал согуштун жүрүшүн өзгөртө албасын белгиледи. Киев Бахмутту коргоого бардык күчүн жумшап жатканын маалымдоду, бирок калаанын кайсы бир бөлүгү орус тарап ээлеп алганын бышыктаган жок. Батыштын чалгын кызматтары бир жылдан бери майданда орус армиясынын шайы ооп калгандыктан быйыл Украинада илгерилей албастыгын айтып жатышат. Тынч заманда 70 миң киши жашаган Бахмутта үйлөр күйүп, калааны кара түтүн каптаган. Акыркы маалыматтарга ылайык, шаарда азыр 4000 тургун бар. Freedom House уюмунун бейшембиде жарыялаган жылдык баяндамасында айтылгандай, Орусия басып кирип согуш ачкандан бери Украинада адам укугун тебелөө көнүмүшкө айланды. Freedom House эл аралык уюмунун дүйнөдөгү эркиндик 2023 деген жаңы баяндамасында Кыргызстанды 3-жүл жыл катары менен эркин эмес өлкөлөрдүн катарына кошту. Баяндамада Москванын тактикасы Борбор Азияга жайылганы, Кыргызстанда жалпыга маалымдоо каражаттарына басымы күчөгөнү жазылган. Эл аралык индексте 2009 жылдан бери жарым жартылай эркин деген макамда турган Кыргызстан 2021 жылы эркин эмес мамлекеттердин катарына кошулган. Баяндамада 67 мамлекет эркин эмес деп сыпатталган. Арасында Борбор Азиядагы бардык өлкөлөр, Орусия, Кытай, Түркия өңдүү мамлекеттер бар. Ал 85 мамлекет эркин, 58 жарым жартылай эркин деп табылган. Freedom House уюмунун Европа жана Евразия чөлкөмү боюнча улук изилдөөчүсү Майкл Смельцер Кыргызстанда Азаттык радиосу кысымга туш болуп жатканын айтып, буга тынчсыздануусун билдирди. Абакта жаткан журналист Айданбек Акматовдун айылдаштары жана жакындары 9 мартта Баткендин Кадамжай районундагы Чаубай айылында аны бошотуу талабы менен акция өткөрүштү. Алар тергөө иштери ушул күнгө чейин созулуп жатканын жана Айданбек Акматовго козголгон иште далилдер табылбаганын билдиришти.
Күнөөсүз жаткан Айданбек Акматовду боштондугун талап кылып, өзүнүн энеси, жакындары, туугандары, санаалаш классташтары турууда Айданбек Акматовду күнөөсүз экендиги канчалык далилденбесе дагы аны кармап отуруу жөөсүз болуп турат.
Алтапта кемпират маселесине байланыштуу камакта отурган мурдагы депутат Асия Сасыкбаеванын адвокаты Рабига Сыдыкова Сасыкбаеванын ден соолугу начарлап жатканын билдирди. Жактоочунун айтымында анын өнөкөт оорулары козголуп, муундары ооруп, кан басымы жогорулоду. Ал эми абактагы дарыгерлердин дарылоосу натыйжа бербей жатат. Былтыр 23-28 октябрда Кыргызстанда оппозициялык маанайдагы бир топ саясатчы, укук коргоочу, активист жана блогер, жалпы 30 жакын адам жапырт кармалган. Кылмыш ишин козгоого алардын кемпират сусактагычы боюнча 22 октябрда Бишкектеги кафелердин биринде өткөргөн жыйыны негиз болгону айтылган. Камалганга чейин алар кемпират сусактагычынын жеринин Өзбекстанга берилишине каршы чыгып, кемпиратты коргоо комитетин түзүшкөн жана коюлган айыпты саясий куугунтук деп айтып келишет. Грузияда башкаруучу грузин кыялы партиясы менен элдин күчү коомдук кыймылы талаштуу чет элдик агенттер тууралуу мыйзам долбоорун кайтарып алды. Алардын биргелешкен кайрылуусунда документ карама каршылык жаратканы белгиленген. Тбилисиде чет элдик агенттер тууралуу мыйзамдын кабыл алынышына каршы нааразылык акциялары 8 мартта да уланган. Демонстранттар парламенттин имаратына кирүүгө аракет кылган. Полицияларга каршы жашагызган газ колдонуп суу бүркүп тараткан. Маалыматтарга караганда кагылыштын айынан жаракат алгандар бар. оппозициялык күчтөр бийликте Орусиянын жол оюна түшүп, оюн эркин билдирүү эркиндигин, жарандык активдүүлүктү чектеп жатат деп айыптаган. Алар долбоор демократия каршы келерин Грузиянын Европага кошулушуна тоскоол болорун эскерткен. Документ Грузияда сырттан 20%дан ашуун каржылоо алган кандай гана уюм болбосун чет элдик агент деп каттоодон өтүүгө милдеттендирген жобо жазылган. Ал шартты аткарбагандарга чоң айыппул каралган. Бириккен улуттар уюмунун Ооганстанга жардам көрсөтүү миссиясынын жетекчиси Роза Отунбаева бул өлкөдөгү аялдардын абалында тынчсызданысын билдирди. Ал бийликтеги талибан кыймылы миллиондогон аялды үйгө камап, алардын билим алуусуна тыюу салганын, аялдарга жасалган репрессиянын кесепети оор болорун эскертти. Ооган аялдарын, кыздарды коомдук жашоодон атайылап, системалуу түрдө сүрүп чыгарып жатканын байкоого өтө кейиштүү деген Отунбаева. Улуттар уюму 8 март аялдардын тилектештигинин эл аралык күнүндө билдирүү таратып, талибан өкмөтү аялдар үчүн дүйнөдөгү эң каардуу режимге айланганын билдирген. Дүйнөлүк уюм эл аралык коомчулук таанып алган Кабулдагы бийликти кыз келиндердин укуктарын чектеген эрежелерди жокко чыгарууга чакырган. 2021 жылдын августунда Ооганстандан АКШ жана НАТО күчтөрү чыгып кеткенде бийликке кайра келген радикал исламчыл топ адегенде аялдардын укуктарын коргонууга дагылган. Бирок кыз келиндердин билим алышына, эл аралык уюмдарда бейөкмөт мекемелердин эмгектенишине ээн эркин басып турушуна тыюу салынды. Өлкөдө гуманитардык кризис күчөп, элди ачарчылык, кедейчилик торду. Министрлер кабинети автоунааларына милдеттүү камсыздандыруу полисин албаган юридикалык жактарга жана мамлекеттик мекемелерге ушул жылдын 1-апрелинен баштап айыппул салуу сунушун киргизди. Өкмөттүн тиешелүү токтому 25-февралда коомдук талкууга коюлган. Ал эми жеке жактар 2024 жылдын 1-январдан тартып автоунааларды милдеттүү камсыздандыруудан өткөрүшү зарыл. Министрлер кабинети былтыр 16 декабрда токтом чыгарып жол коопсуздугун караган инспекторлорго милдеттүү көрсөтүлө турган документтердин тизмесине камсыздандыруу полисин да кошкон. Ага ылайык 1-апрелден тартып быйыл текшерүү башталып, полис албаган айдоочуларга 3000 сом, мекемелерге 13000 сом айыппул салынмак. Бирок бул коомчулукта нааразычылык жаратып, бийлик анын мөөнөтүн жылдырган автотранспорт каражаттарынын ээлеринин жарандык укуктук жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу жөнүндө мыйзам 2015 жылы эле кабыл алынып, документ 2016 жылы иштей баштамак. 7 жылдан бери бул долбоор ишке ашпай келе жатат.
Рахмат сизге, Бакыт Төрөгелди уулу айтып берди. Соңку жаңылыктарды азыр абарай тууралуу маалымат. 10 мартта түнкүсүн Ош, Жалал Абад, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан, тоолорунда кар жаайт, күндүз өлкө аймагында жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 3-8, күндүз 16-21, Таласта түнкүсүн 2-7, күндүз 16-21, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында түнкүсүн 5-10, ал эми күндүз 19-24 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн -4 + 1, күндүз +9-14, Нарында түнкүсүн 3-8 градус суук, ал эми күндүз +2-7. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 15-20 градус суук, күндүз 3 градус сууктан +2 чейин. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн +4-6, ал эми күндүз +16-18 градус болот. Украина бейшембиге караган түнү жана таң эрте орус армиясынын жапырт чабуулуна кабылып, кеминде 6 киши наут болду. Өлкөнүн баардык аймактарында абадан сирена жаңырып турду. Орустар бери дегенде 6 саат канаттуу баллистикалык ракеталар жана Ирандан чыккан Шахет 136 дрондор менен шаарларды, энергетикалык жайларды аткылаганы кабарланды. Сөз Санжар Эралиевде.
Я чула дуже сильный выбух, дуже сильный.
Катуу жардыруу болгонун уктум. Төшөктөн атып туруп эле терезени карасам, бир машина күйүп атыптыр. Өрт тез эле жайылды. Терезелердин айнектери күйүлүп түштү. Бул өтө кооптуу белги, өтө коркунучтуу. Баламдын жүрөгү чыгып калды, керебеттен ыргып турду.
Дуже страшно. Дитина злякалася, підірвалась слишком.
58 жаштагы Людмила Киевтеги көп кабаттуу үйлөрдүн биринин тургуну. Башкалаанын мэри Виталий Кличко шаардын 2 районунда кеминде 3 жолу жардыруу болуп, бир нече киши жабыркаганын билдирди. Украинанын батышындагы Львов облусунда орустардын соккусунан кеминде 5 киши наут болуп, электр жарыгы иштен чыкты. Аймактын губернатору Максим Казицкий Залочев районунда ракета турак үйлөргө тийип, 5 кишинин өмүрүн алганын кабарлап, жеринен видео жарыялады. Днепропетровск облыстық администрациясының басшысы Сергей Лысак түнкі шабуылдарда бір адам өліп, екеуі жарадар екенін мәлімдеді. Бір жыл мұрын орыс күштері басып алған Запорожьедегі атомдық электр станцияда дерлік жарықсыз қалды. Ушул тапта генераторлар ғана іштеп, стратегиялық өндірішті электр энергиясыменен қамсыз қылған жападан жалғыз системаны орыстардың ракетасы жарақтан шығарды. Украинаның энергоатом компаниясы АЭС-ті 5-ші жана 6-ші реактор тоқтоғанын 18 дизельді генератор берген жарық 10 суткаға жетерін мәлімдеді. АКШ-нын согушту иликтөө институтунун баасында орус күчтөрү 8 айдан бери кармаш жүрүп жаткан Бахмут шаарынын чыгышын ээлеп алууга жетишти. Вагнер компаниясынын анабашы Евгений Пригожин дагы Бахмуттун чыгышын алышканын жар салып, анын жоочулары орус армиясына жол ачканын айтты.
Не сталкивался еще с российской армией, хорошо подготовлен.
Дүйнө азырынча мыкты даярдалган, заманбап курал-жарак жана чалгын каражаттары бар орус армиясы менен али беттеше элек. Алар кыйын жана өз кезегин гана күтүп атат.
Эркин Европа азаттык радиосу бул видео кайдан жана качан тартылганын ырастай албайт. НАТО'нун баш катчысы Йенс Столтенберг орус күчтөрү жакын арада Бахмутту толук ээлеп алышы мүмкүн экенин, бирок ал согуштун жүрүшүн өзгөртө албасын белгиледи.
What Russia lacks in quality, they try to make up in quantity.
Орустар сапат жетпегенин сан менен жапкысы келет. Чоң жоготууга учурады. Ошол эле маалда жакынкы күндөрү Бахмут алардын колуна өтүшү ыктымал экенин да жокко чыгарбайбыз.
Bakhmut may eventually fall. In the coming days.
Батыш чалгын кызматтары орус армиясынын бир жылдан бери майданда шайы ооп калгандыктан быйыл Украинада илгерилей албастыгын белгилешет. Тынч заманда 70 миң киши жашаган шаардагы үйлөр күйүп, тегерек четин кара түтүн каптаган. АКШ'нын улуттук чалгын мекемесинин башчысы Аврил Хейнс Украинадагы уруш баарынын алын кетиргенин айтты. Ал орус армиясы быйыл тез арада каруу жарагын чыңдап, майданда ийгиликке жете албасын белгиледи. Freedom House уюмунун бейшембиде жарыяланган жылдык баяндамасында айтылгандай, Орусия басып кирип согуш ачканы Украинада адам укугу тебелеп тескеген көнүмүшкө айланды. Санжар Иралиев азаттык.
Аларда Орусиядан качып келип Бишкекте жашап жаткан орус жарандарынан турган Красная крыша бирикмесинин мүчөлөрү күч органдары аларга басым жасап жатканын айтып чыгышты. Алардын айтымында милиция бирикме мүчөлөрүн саясий темаларды көтөрбөөнү эскертишкен. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Бишкекте убактылуу жашап жаткан айрым орус жарандарына Кыргызстандын күч органдары кысым көрсөтүп жатканын Красная крыша бирикмеси Инстаграмдагы баракчасында жарыялады. Бирикменин негиздөөчүлөрүнүн бири Юлия Кулешова кандай темаларды көтөрбөөгө эскертүү алышканын азаттык айтып берди.
Да, да, это прошло в течение последней недели. То
есть акыркы жумаларда болгон окуялар. Биз 24 февральда кармалып чыкканбыз. Анда бул иш жабылганын айтышкан. Андан кийин биздин досторубузду каттоосун жаңыртканы барганда кармап милиция бөлүмүнө алып барышкан экен. Сурак алып, биз жөнүндө маалыматтарды айтып, баарыбыз көзөмөлдө экенин билдиришиптер. Буга чейин 10-чу бөлүмдүн кызматкери дагы мага Орусиянын жараны экенимди айтып, тынч жүр деп эскерткен. Досторубузга Кыргызстандагы Орусиянын элчилиги өлкөдөн чыгарууга буйрук бергенин ачык айтышыптыр. Мен түшүнгөн жокмун. Элчиликтен мындай буйрук берүүгө акысы жок. Биз кармалганда дагы айтышкан, саясатка аралашпагыла, мисалы, Орусияга дагы санкция салыш керек деп айтсаңар, улут аралык кастыкты козутуу болуп калат деген. Силер курч темаларды көтөрбөгүлө, Украинадагы согушка каршы сүйлөбөгүлө, тынч жашагыла деп эскертишкен. Мен мындай көрүнүштү туура эмес деп эсептейм.
Кулешова баштаган бир нече киши 24 февралда Бишкектеги Эмен багындагы скульптор Санкеевичтин «Жер биздин үй» деген эмгегин жанында Украинада каза болгондорду эскерүү иш-чарасын өткөрөр алдында кармалышкан. Милиция кармалган 5 кишинин төртөөнө 5500 сомдон айып салган.
И мы не можем понять сейчас, как вообще.
Азыр биз мындан кийин кандай иштейбиз билбей жатам. Айрым досторубуз бизге келип жүргөндөр чочулап жатышат. Анткени биз жайгашкан жерде тыңшоо болушу мүмкүн. Күч кызматкерлери биз чогулган жерде алар дагы катышканын жана катыша берерин айтышты.
Азырынча Красная крыша бирикмесинин башка мүчөлөрү медиага ачык сүйлөп берүүдөн карманып турушат. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын баспасөз кызматкери бул маалыматтарды тактап берерин кабарлады. Ал эми Кыргызстандагы Орусиянын элчилигине байланышканыбызда кат түрүндө кайрылууну сунуштады. Азыр каттын жообун күтүп жатабыз. Ички иштер министрлигинин мурдагы кызматкери Улан Жумаков милициянын Кыргызстанга келген орус жарандарына түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүн нормалдуу көрүнүштү эсептейт. Ал муну чыр-чатактарды алдын алуу деди.
Профилактический беседа милиция кыла берет, ал эчтеке жок. Там единственное ошол пасыл эле, чтобы провокации не было. Там ошо келген релакантар ошол жака келсе тынч эле жүрө берсин, ошо профилактика кылганы, чтоб спокойно ходили, эчке киришпес, вот это разжигание, чтоб межнациональной вражды не было. Бизге ушундай зачем, ал керек жок бизге. Они же начинают качать там, давайте туда-сюда, деп. Потом бизде же, видишь, как у нас же жарым поддерживают, жарым не поддерживают между нами. Зачем ушу из-за чего? Украина, Запад, дегенде, ти, наоборот, мына Кремль, Путин, жаман, деп. Ошо, вот этот толчок, ошо береверет вот эти, ошундай акциялары, допустим. Видишь? А бизге ушундай тынч эле керек, потому что биз же нейтральную позицию заняли, Кыргызстан же президент айткан го, и биз нейтральную позицию, мы маленькая страна, в войне в этой ничего решить толком не можем. В любом случае, ну как, какие-то действия мы принять не можем. А для того, чтобы тынч был со спокойствием, вот такие действия, они не должны как бы побуждать вражду.
Жумабеков ошол эле кезде милицияны орус жарандарына сый мамиле кылууга чакырат. Юлия Кулешова бир жылдан бери Кыргызстан ашып жаткан орус жараны. Кулешова шериктештери менен чогуу Бишкекте Красная Крыша бирикмесин түзүшкөн. Алар ар кандай себептер менен Орусиядан келгендердин башын бириктирип, акцияларды өткөрүп турушат. Экология, маданият, аялдар укугу, саясий куугунтуктар, абактагы саясатчыларга арналган иш-чараларды өткөрүп, орус жарандарынын кыргыз коомуна аралашуусуна көмөктөшүшөт. Жакында эле Кыргызстан Украинанын жараны Владимир Кадарияны Беларусь мамлекетинин өтүнчү менен өткөрүп берген. Бишкекте кармалган 37 жаштагы Андрей Ковалев мурда Беларусьтун Владимир Кадария аттуу жараны болгону, ал жакта оппозициялык материалдарды жарыялаган интернет ресурстун администратору болгондуктан куугунтукка кабылганы, Украинага качып барып 2017 жылы ошол өлкөнүн жарандыгын жана жаңы ысым алганын айткан. Кадария аны Беларусько өткөрүп бербөөнү суранып, президент Садыр Жапаровко кайрылган болчу. Кыргызстандык журналист Айгүл Старожук жогордагы окуялардын окшоштугун айтып, бул көрүнүш демократиялык баалуулуктарга терс таасирин тийгизерин эскертет.
Экстрадиция из Кыргызстана гражданина Украины Владимира Кадария и давление...
Украин жараны Владимир Кадарияның Кыргызстандан чығарылышы, жана милиция қызматкерлерінің Кыргызстанда жашап жатқан орус активистеріне басым жасашында байланыш бар. Біздің күч қызматкерлер орус елчілігіменен тығыз іштеп жатқанын ашық айтып жатшат. Мұндан сыртқары Кремльдің атайын қызматтары башқа өлкенің күч органдарына таасир еткені чочулатат. Алар четелдік агенттер сияқты Орусиядағы мыйзам долбоорун киргизүүгө аракет кылып жатканын көрүп жатабыз. Эгерде биздин бийлик ойлонуп туура чечим чыгарбаса, мунун арты жакшы эмес.
2022 жылы Украинада согуш башталганда жана өткөн жылы 21 сентябрда Орусияда мобилизация жарыяланганда иммиграциянын эки толкуну болду. Орусиядан мобилизациядан качкандар, согушту сындагандар Борбор Азиядагы Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан мамлекеттерде келишкен. Алардын арасында Владимир Путиндин бийлигин кескин сындаган блогер, активисттер дагы бар. Расмий Бишкек Орусия менен Украинанын ортосундагы согушта нейтралдуу позицияны карманарын жарыялаган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Украинада Бахмуттун чыгыш тарабын орустар ээлеп алганы кабарланды. Генпровод иши боюнча камакта жаткан журналист Айданбек Акматовдун бошотулушун талап кылган акция өттү. Грузияда башкаруучу партия талаштуу чет элдик агенттер тууралуу мыйзам долбоорун кайра кайтарып алды. Өкмөт юридикалык жактарга ОСАГОны калтырууну сунуштады. Кененирээк ушул жана башкалар биздин сайтыбызда. Freedom House эл аралык уюму дүйнөдөгү эркиндик 2023 баяндамасында Кыргызстанды кайрадан эркин эмес өлкөлөрдүн катарына кошту. Мына ушул багытта кесиптешим Кубат Касымбеков Freedom House уюмунун Европа жана Евразия чөлкөмү боюнча улук изилдөөчүсү Майкл Смельцмер менен маектешти.
Michael, according to Freedom House, is...
Michael, Freedom House уюмунун дүйнөдөгү эркиндик 2023 аттуу жаңы баяндамасына ылайык, дүйнө жүзүндө эркиндиктин абалы соңку 17 жылдан бери начарлап жатыптыр. Уюм дүйнөдөгү саясий укуктардын жана жарандык эркиндиктердин абалын баалоо үчүн колдонуп келген индикаторлордун ичинен медиа эркиндиги жана сөз эркиндиги 2005 жылдан бери кескин түрдө начарлаган экен. Мунун себептерин алгач түшүндүрүп бересизби?
What are the reasons behind this?
Yeah, well first off thank you for your interest in a report and as you said unfortunately the democratic
баяндамага болгон кызыгууңуз үчүн рахмат. Сиз айткандай дүйнөдө 17 жылдан бери демократиялык чегинүүгө күбө болуп жатабыз. Соңку жылдарда биз дүйнө жүзүндө антидемократиялык жана авторитардык түрдүү иш-аракеттер кулачын жайганын көрдүк. Сиз сөз эркиндигин жана басма сөз эркиндигин бутага алган чабуулдарды да эске сала кеттиңиз. Биз мындай жагдайды Бразилия, Тунис, Буркина-Фасо жана Борбор Азияда да байкадык. Кыргызстанда азаттык радиосу опузага кабылганын, журналист Болот Темиров депортацияланганын жана башка ушул сыяктуу окуяларды көрдүк. Мунун баары бийликтин сөз эркиндигине каршы чабуулдарынын бир бөлүгү. Бул дүйнөлүк тенденцияга үндөш. Чынында былтыр басма сөз эркиндиги дүйнөдөгү 157 өлкөдө жана аймакта чабуулга туш болду.
Yes, you mentioned the situation in Kyrgyzstan.
Сиз айткандай, былтыр Кыргызстанда Болот Темиров сыяктуу эркин журналисттер жана жарандык активисттер басымга кабылды. Кыргыз өкмөтүнүн Өзбекстан менен чек ара келишимине каршы чыккан 20 ашык активист жана саясатчы камакка алынды. Азаттык радиосунун вебсайттары жана банк эсеби жабылды. Кыргыз бийлиги басма сөз эркиндиги жана жарандык эркиндиктер чектелип жатканын четке кагып келет. Кезинде Борбор Азиядагы демократиянын аралчасы деп аталган Кыргызстандагы мындай кырдаалды сиз эмне менен байланыштырасыз?
Once used to be called an island of democracy in Central Asia.
Yeah, I mean in many of these countries that we rank as not free, we hear these leaders.
Биз эркин эмес мамлекеттердин тизмесине киргизген өлкөлөрдүн көбүнүн лидерлеринен же бийлигинен эркиндик жана демократия тууралуу сөздөрдү утур-утур угуп келебиз. Бирок Freedom House уюмунун изилдөөсү абдан так. Лидерлердин бул билдирүүсүнө далилдер керек. Биз өкмөттүн билдирүүлөрүн эмес, чыныгы шарттарда карапайым калк өз укугун жана эркиндигин канчалык колдоналарын карайбыз. Бийлик ооз эки түрдө эркиндикке кепилдик берилгенин айта бериши мүмкүн. Бирок биз эркиндик кандай сакталып жатканын талдоо үчүн жана Кыргызстандагы окуяларды терең түшүнүү үчүн элдин иш жүзүндөгү абалына көңүл бурабыз. Биз баяндамабызда бир өлкөдөгү жагдайдын экинчи өлкөгө тийгизген таасири тууралуу сөз кылганбыз. Маселен, жалпыга маалымдоо каражаттар жөнүндө мыйзамды өзгөртүү аракети болобу же чет өлкөлүк агент деген мыйзамды кабыл алуу аракети болобу, айтор Кыргызстанда Орусиядагы мыйзамдарга өтө окшош мыйзамдар кабыл алынып жатканын көрүп турабыз. Өкмөт өзүнүн иш аракеттери эркиндикти жана демократияны камсыздоого багытталганын айтса да, тынчсыздана турган көп маселе бар.
Freedom House жаңы баяндамасында Кыргызстанды соңку 10 жыл ичинде өтө көп чегинүүлөргө жол берген өлкөлөрдүн да катарына кошкон экен. 2021 жылы уюм Кыргызстанды эркин эмес мамлекет деп атаган. Муну менен Кыргызстан ага чейин 11 жыл бою сактап келе жаткан жарым жартылай эркин өлкө деген макамынан ажыраган болчу. Андан бери 3 жыл бою Кыргызстан дүйнөдөгү эркин эмес 50 ашык мамлекеттин катарынан чыга албай жатат. Соңку 3 жыл көз чаптыра турган болсок, Кыргызстандын ушул эркин эмес өлкө ойдон кала беришине түрткү берген негизги себептерди кандай чечмелесек болот?
Yes, absolutely. And I think one of the big things that comes out in our reports is
биздин баяндамабыздын тыянагына ылайык, буга элдин саясий укуктарындагы артка чегинүүлөр себеп болуп жатат. 2020 жылдагы парламенттик шайлоо ири нааразылыкка жана президент Жапаровдун бийликке келишине жол ачканын көрдүк. Булар толук демократиялык жол менен, толук ачык айкын жана адилет шайлоо жолу менен ишке ашкан жок. Жапаров башында турган бийликтин элдин саясий укуктарын көз жазымында калтырышы Кыргызстандын эркин жана адилет өлкө деген көрсөткүчтөрүн төмөндөтүп койду. Мындай жагдай өлкөнүн өзүндөгү элге таасирин тийгизет. Алар лидерлерин ээн эркин, ачык айкын тандай албай калышат.
Алдыда айткандай, кыргыз бийлиги мындай дооматтарды четке кагып, Кыргызстан дагы деле демократиялык өлкө экенин айтып жатат. Саясий укуктардан башка дагы кайсы жагдайлар Кыргызстандын Freedom House уюмунун баяндамасындагы упайларынын төмөндөшүнө себепчи болуп жатат?
Indeed, we see things about attacks on civil society and independent media.
Жарандык коом жана көз карандысыз маалымат каражаттары чабуулга кабылганын көрүп жатабыз. Өлкө боюнча жарандык коомдун өкүлдөрү, өзгөчө бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү басымга туш болуп жатканын билебиз. Бейөкмөт уюмдардын ишин кыйындата турган мыйзамдар сунушталып жатат. Бул да Кыргызстандын упайларынын төмөндөшүнө негиз берген себептердин бири.
Freedom House уюмунун улук изилдөөчүсү Майкл Смельцер менен кесиптешим Кубат Касымбеков маектешти. Эми Кыргызстанда окуяларга келсек, Бишкектин четиндеги Өскөн Ордо конушунун тургундары аларга жер саткандарды жоопко тартууну талап кылып чыгышты. Мунун алдында эки адам басма сөз жыйынын өткөрүп, мындагы тургундар алардын жерин басып алып, үй салып алганын айтып чыгышкан болчу. Окуянын чоо жайын Кундуз Кызылжарова айтып берет.
Өскөн ордо конусунда 15 жыл ичинде 1000ге чукул үй түптөлгөн. Бирок ушул үй ээлеринин эң негизги көйгөйү бир эле жер участогунун бир нече адамга сатылып кетишинде болууда.
Ошол менин жерим деп талашып түрттүрүп таштады. Документи жок. Көрсөт десе көрсөтө алган жок.
Пенсионер Турдукан Нурматова Чүйдүн Ала Мүзүн районундагы өскөн ордо конушунан 16 сотук жерди 2012 жылы 16000 долларга жер ээси өскөн Дүйшеевтен сатып алганын айтат. Каша агармап быйыл үй салам деп турган аялдын жери эми талашка түшүп жатыптыр.
13 жылы өскөн авариядан кырсыктан өтүп кетиптир. 13 жылы аялы кайра үстүнө 8000 доллар бересиң деп 8000 доллар бердим. Эринин да сатып алдым. Мына быйыл ошол жыпара деген катып парашоктон секирип түшкөндө быйыл пайда болду.
Доверенность барым колуңузда?
Бар доверенность.
Ал эми пенсионер айтып жаткан Жубаргүл Турсунбаева ушул эле конуштагы 4 гектар жердин ээси экенин, аны өскөн Дүйшеевтин сунушу менен Зууракан Эстебесова аттуу жарандан сатып алганын айтууда.
Акыркы чечимибиз ошо 15 июль 2009 жылы чыкты. Биз өкмөткө тапшырдык. Өкмөткө тапшыргандан кийин ушу 2 жумага жетпей эле мораторий жарыяланып калды.
Деп билдирди Жыпаргүл Турсунбаева. Жергиликтүү бийликтин өкүлү, Ала Мүзүн районунун башчысынын орун басары Айгүл Закирова милиция бул окуяны териштирип, укуктук баа берилерин айтты.
Мына эң башы өскөн деген кишиден алыштыр бул участоктордучу. 15 жыл мурун ушундай да. Анан ал деген качып болгондон кийин анын жубайы келип арзан алып турсаңар мен жолдошуман үстүнө дагы кошуп бергиле акчаны деген ушундай сөз болуптур. Ал ошондой ишти азыр деле өткөрүп атыптыр да ал кишичи. Анан уже бир бирин үстүнө илештирип дагы сатып жибериптир участоктордучу. Бул жерде амнистия боюнча маселе жок. Азыр бүгүнкү күнгө 47 арыз түшүптүр ошол кишилердин үстүнөчү.
Лебединовка айыл аймагынын карамагындагы 154-чү контурундагы турган бул өскөн ордо конушунун 805 тургуну жер мунапысына ылайык арыз жазган. Анын 530-унда курулуш бар. Жергиликтүү бийлик бир жер участогу 3-4 адамга сатылып кеткен учурлар бар экенин, мындан улам айрым адамдардын үстүнөн кылмыш иши козголуп, сурак берип, кээси сот жообуна да тартылганын билдирүүдө. Бул конуштун жалпы аянты 38 гектарга чукул. Өткөн аптада Ак Ордо конушундагы там ташы түрттүрүлүп 4 баласы менен көчөдө калган келиндин окуясы коомчулукта резонанс жаратып, Бишкектин айлана тегерегиндеги конуштардагы үй салынган жерлердин мыйзамдуулугуна байланыштуу маселени күн тартибине чыгарган. Бул окуядан кийин Ак Ордого президент Садыр Жапаров барган соң жер мунапысы тууралуу өкмөттүн токтомундагы талаш тартыштуу 27-чи пункту жоюлган. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Саламаттык сактоо министрлигинин демилгеси менен Баткендин чек ара аймактарындагы аялдардын ден соолугу текшерилди. Мобилдик клиника менен аймакты кыдырган дарыгерлер чек арадагы чыр чатактар аялдардын кыз келиндердин психологиялык абалына терс таасирин тийгизип стресске кабылгандар көп экенин айтып жатышат. Сөз Азаттыктын Баткендеги кабарчысы Жеңиш Айдаровто.
Атайын медициналык жабдыктар менен камсыздалган унаадагы көчмө клиника Баткендин чек арадагы Көкташ айылындагы айымдардын ден соолугун акысыз карап медициналык кеңештерин берип жаткан учуру. Көкташ айылынын тургуну жашы 70ге таяп калган Санталат Каратаева Бишкектен келген мобилдик клиниканын дарыгерлеринен бир катар көрүнүп, ал акыбалын, кандай аракеттерди жасоо зарылдыгын билип кайтты. Анын айтымында айыл жеринде ден соолукка кам көрүүгө маани берилбей, убагында дарыгерге көрүнүп турууга күнүмдүк тиричилик, ооруканага барууга жолдун алыстыгы тоскоол болот. Элетте качан гана ооруу күчөп чыдатпай калган учурда ак халат жандарга кайрылбаса, жай учурда күнүмдүк жашоо менен алып урушуп жүрө бермей атат.
Биз чек арада айылда жашаган үчүн Баткен алыстык кылат, барганга мүмкүнчүлүгүбүз жок үчүн мына бийикке келип бизди шинтип карап медициналык кароодон өткөзгөнү үчүн врачтарга рахмат.
Борбордон келген дарыгерлер аялдарды медициналык кароодон өткөрүп, көпчүлүгүнүн чек арадагы окуялардан улам чүнчүүгө кабылганын байкаган. Стресс адамдын организминде өнөкөт жана онкологиялык ооруларды козушу ыктымалдыгы жогору экендигин эске алган адистер бир тобуна Ошко же Бишкекке барып, дыкат текшерилүүгө багыттамаларды да беришкен. Аялдар арасында көкүрөктөгү залалдуу шишикке шектүүлөр арбын болуп жатат дейт. Бишкектен келген онколог дарыгер Нуриза Нусупкожоева.
Негизи аял кишилер көбүнчөсү корккондор да. Көбүнчөсү баягы
жарат алгандар бар, көбүнчөсү кулагандар экен, көбүнчөсү мындай стресске көп кабылгандар экен. Ошол анан кийин баягы эмчек жактан көп жабыркагандар да бар экен. Ошолорду азыр деген биз текшерүүгө жөнөтүп жатабыз. Баткенге залды шишиктерди мындай подозрение болсо, анда деген биз Ошко жөнөтүп жатабыз.
Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Мына ушул макала менен Азаттык радиосунун 9-марттагы кечки программаларынын алгачкы жарым сааттык бөлүгү жыйынтыкталат. Бишкекте саат 7:30 болду. Уудо Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым сааттык программабызда назарыңыздарга жакынкы чыгыштын гана эмес, дүйнө жүзүнүн тынчын алып, өзүн ислам мамлекети деп атап алган террордук уюмдун кесепети ага азгырылып Сирияга барып алган кыргызстандыктардын тагдыры тууралуу маек болот. Бүгүн 9-март, күнгө бейшемби. Микрофондо мен Рахат Кеңешова. Адегенде соңку жаңылыктар, аларды Бакыт Төрөгелди айтып берет.
Саламатсызбы? Огонстандагы Талибан өкмөтүнүн Балхтагы губернатору Мухаммад Дауд Музамал жардыруудан аут болду. Талиптердин басым сөз катчысы Забиулла Мужахид муну Твиттерде тастыктады. Балхтагы коопсуздук командачылыгынын басым сөз катчысы Мухаммад Асиф Вазири Азади радиосуна билдиргендей, Музамалдан тышкары дагы 2 киши өлгөн, жардыруу 9-мартта эртең менен командачылыктын 2-чи имаратында болгону айтылууда. Бир катар жергиликтүү маалымат каражаттары жардырууда жараат алган 30 ашуун киши ооруканага жеткирилгенин кабарлашты. Жогорку соттун басым сөз кызматы Бишкектин четиндеги Ак Ордо конушунда Маралы Шабалотованын үйү түртүлгөн жер боюнча соттун буга чейинки чечимдери жокко чыгарылбаганын, ал азырда күчүндө экенин билдирди.
Биз эгер тигилер кайрылса, балким караш мүмкүн жаңы ачылган жагдайлар боюнча, анан андай кайрылуу түшкөн жок да.
Деди жогорку соттун басым сөз катчысы Изатеш Шүкүралиева. Марал Шабалотова үй турган жерди 2012-жылы ишеним катты негизинде сатып алганын, бирок 2018-жылы коңшусу Толкун Самудинова кызыл китеби бар экенин айтып, андан үй турган жерди талаша баштаганын билдирген. Чыр 2022-жылдын 1-октябрында жогорку сотко жетип, анда Самудинованын пайдасына өкүмү чыккан. Сот аткаруучулар 1-мартта үйдү бузуу тууралуу чечимди аткарган. Тамташы түртүрүлүп, 4 баласы менен көчөдө калган келиндин окуясы коомчулукта резонанс жаратып, 5-мартта президент Садыр Жапаров Ак Ордо конушуна барган болчу. Ал 2017-жылы айыл чарба багытындагы жерлерди трансформация кылууга мораторий болгонун, жер талашы боюнча соттун чечими мыйзамсыз экенин билдирген. 8-мартта Марал Шабалотованын үйү кайра салына баштады. Ал Азаттыкка кошунасы Толкун Самудинова кызыл китепти мыйзамсыз алганы тууралуу президенттик администрациядан кабарлашканын билдирген. Бирок конституция боюнча жогорку соттун чечимдери акыркы болуп саналат жана даттанууга жатпайт. Кыргыз Республикасынын эл артисти Токтогул Сатылганов атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты кинорежиссер Марат Сарулуу 9-мартта Бишкекте 66 жашында дүйнө салды. Бул тууралуу маданият, маалымат жана спорт жаштар саясаты министрлиги кабарлады. Марат Сарулуу 1957-жылы Талас облусунда төрөлгөн Жусуп Баласаевдин атында Кыргыз улуттук университетинин филология факультетин аяктап, КИИ Москванын киноакадемиясынан билим алган. Кошумча мамлекеттеги жаңылыктардан, Казакстандын мурда коргоо министри Мурат Бектанов катаал режимде колонияга 12 жылга кесилди. Бул тууралуу мамлекеттик басылмалар аскердик сотко шилтеме кылып билдиришти. Өкүм 24-февралда чыкканы маалым болду. Бектанов январь окуяларынан кийин козголгон кылмыш ишин алкагында кызмат абалынан аша чабуу беренеси менен соттолду. Ал былтыр 19-январда кызматынан алынып, февралда кармалган. Кийинчерээк кылмышка шектүүнүн күжүрмөн кырдаалда кызмат абалынан кайрат менен пайдаланганы оор кесепеттерге алып келген деп негизделген. Тергөө маалыматына таянсак, өзгөчө абал жарыяланган маалда Бектанов мыйзамсыз буйрук берип, аскердик стратегиялык объектилерди кайтаруусуз калтырган. Казакстанда суутулган газдын кымбатташына байланыштуу тынчтык митингдери былтыр 2-январда башталып, өлкөнүн башка аймактарына жайылган. Башламандык талап тыноо менен коштогон тополоңдо каза болгондордун саны расмий маалыматтарда 228 чейин жеткен. Президент Садыр Жапаров Кайрат Иманалиевди улуттук телерадио корпорациясынын башкы директор кызматынан башка ишке өткөнүнө байланыштуу деген себеп менен алды. Дагы бир жарлыгы менен бул орунга Болотбек Тилебаевди дайындады. Иманалиев бул кызматка былтыр июнда дайындалган, ага чейин 2021-жылы октябрь айынан тартып аталган медианы башкы директордун милдетин аткарчу болуп турган.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди уулу айтып берди. Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңыз ба?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 2018 жылдагы маалыматына караганда Сириянын согуш болуп жаткан аймактарына Кыргызстандан 850 жаран кетип, 150 ошол жакта набыт болгон. Ислам мамлекети террордук тобуна кошулуп кеткен кыргызстандыктардын 140 жакыны аялдар экени айтылган. Алдыда кыргызстандык изилдөөчү, терроризм жана коопсуздук боюнча эксперт Женевада жайгашкан Булан институтунун жетекчиси Чолпон Орозобекова менен анын жаңы китеби тууралуу маектешебиз. Китеп чет элдик согушчандар жана эл аралык тынчтык деп аталат. Сөз Венера Сагындык кызында.
Чолпон, саламатсызбы? Жакында англис тилинде жарык көргөн китебиңиз Европа, Америкада изилдөөчү илимпоздор арасында кызуу талкуу, жакшы пикирлерди жаратууда. Куттуктайбыз. Жакынкы чыгыштын гана эмес, бүткүл дүйнө жүзүнүн тынчын алып бейпайга салган өзүн ислам мамлекети деп атап алган уюм Ирак менен Сирияда талкалангандан кийинки тагдыры эмне болду? Андагы миңдеген чет элдик согушчандардын тирүү калгандары, жесирлери, балдары азыр кандай абалда?
Рахмат. 2019 жылы ИГИЛ, эл аралык коалиция жана күрд күчтөрүнүн жардамы менен талкаланган. Ошондон кийин Ирак мамлекети мисалы өзүнүн территориясында кармалган согушчандарды жана анын үй бүлөсүн дароо камакка алып соттоду. Азыр учурда миңдеген согушчандар, аялдары жана балдар Ирактын түрмөлөрүндө. Ирак негизи өлүм жазасына тартмак, бирок эл аралык коомчулуктун басымы астында 15-20 жылга кести. Учурда ошо Кыргызстандан дагы бар, Өзбекстан, Тажикстан, Борбор Азиядан да бар. Жүздөгөн, миңдеген ошо жүздөгөн согушчандар жана анын аялдары ошо түрмөдө балдары менен отурат. Ирак уруксат берген, кичинекей балдарды алып кетсеңер болот деп, ошондуктан репатриация болду. Анын ичинде Кыргызстан 70 ашык баланы алып келбеди беле. Бул эми Ирактын территориясында кармалгандар. Себеби Иракта эми мамлекеттик бийлик болгон үчүн алар расмий түрдө соттолду да. Башка маселе Сириянын түндүк чыгышында кармалган согушкерлер. Ал жерде өзүңүздөр билгендей мамлекеттик бийлик жок. 2012 жылы Сирия согушунун айынан ал аймакка күрд аскерлери ээлик кылып калган. Ал жерде автономдук облусту администрация түзүп алышкан, бирок ал автономияны эч ким тааныбайт, эл аралык коомчулук тааныбайт. Ошондуктан ал территорияда кармалган аялдар жана балдар учурда оор акыбалда. Аялдар менен балдар эки лагерде, Аль-Хол жана Рош лагерлеринде кармалып турушат. 70 миңге чукул аял жана бала бар, бирок анын көбү ирактыктар жана сириялыктар. Анын баардыгы ИГИЛдин курамындагы согушчандар жана анын үй бүлөсү болчу деп айтканга болбойт. Себеби ошол территорияны басып алганда баягы ИГИЛдин карамагына айласы өтүп калгандар көбүчү. Бирок анын 12 миңи үчүнчү өлкөнүн өкүлдөрү, демек анын ичинде 60 ашык өлкөнүн аялдар жана балдар бар. Анын ичинде Кыргызстандан бар 300 ашык. Кыргызстан мына алып келе баштады, биринчи топ жакында келди, билесиздер, 40 ашык дагы алып келет деген маалымат бар. Ал эми эркектер боюнча согушчандар өздөрү, алар түрмөдө, ошол Сириянын аймагында Хасакан жанында бир нече түрмө бар, согушчандар кармалып турат. 10 миңден ашык үчүнчү өлкөлөрдүн өкүлдөрү, атолдору бар. Бирок бул жерде ошо эркек согушчандар боюнча маселе башка каралышы керек. Эл аралык коомчулук учурда ошо эл аралык трибунал түзсөкпү деген маселени карашты, бирок менимче бул маселе чечилбейт. Себеби аларды соттогондон кийин кайсы түрмөдө, кимдин аймагында турат, ал түрмөнү ким каржылайт, ушул маселенин баары чечилген жок да. Демек бул жерде репатриация гана калып атат, бирок эркек согушчандарды алып келүүгө мамлекеттер макул эмес. Аялдарды жана балдарды алып келүүгө аз-аздан макул боло башташты. Бирок Иракка которуу маселеси дагы бар. Себеби Европа өлкөлөрү айрыкча кылмыш каяктан кылынса, демек жакынкы чыгышта соттолушу керек деген позицияда туруп атышат. Бирок ошол жерде мамлекет Ирак кабыл алышы керек болуп атат да, бирок Ирактын түрмөлөрүндө ага шарт жок. Ошондой эле Ирактын сот системасында дагы проблема өтө көп. Ошондуктан Европа өлкөлөрү Иракка которуу маселесин токтотушту. Айрыкча Франция абдан кала биле сүйлөшүүлөрдү баштаган, бирок бул маселе азыр токтоп турат.
Көптөгөн мамлекеттердин тынчсыздануусун, кабатырлыгын түшүнсө да болот, анткени радикалдашуу, экстремизм, терроризм коркунучу азыр деле актуалдуу болуп турбайбы? Китебиңизде ислам мамлекети деп өзүн атап алган уюмдун келип чыгуу тарых тамырын, кантип дүйнөлүк коркунучка айланганын талдаптырсыз. Баарын айтып отурбасак да, Борбор Азияда, Кыргызстанда миңдеген кишилердин халифат куруу кыялына азгырылып кеткенинин себебин, башкы себептерин кайсылар болду деп ойлойсуз?
Албетте, бул радикалдашуунун тамыры абдан терең, бир эле себеп түрткү болду деп айтканга болбойт. Мен китепте өзүмдүн радикалдашуу теорияны сунуштадым. Ал жерде бир нече факторлор айтылат. Ириде мен ойлойм, мамлекеттер абдан ойлонушу керек, себеби эң эле биринчиден ошого шарт түзгөн бул социалдык жана экономикалык акыбал болуп атат да. Ошол элдердин мындай кайгысы, капалануусу, бушаймандыгы, анан келип ошол эле жумушсуздук, коомдогу бир акыйкатсыздык, ошого бир каршы чыгуу, ички агрессиясы, ошонун баары радикалдашууга бир жакшы шарт түзүп атат да. Бирок экинчиден албетте ошол идеология бул чоң күч ойноп атат. Себеби идеологияны ошондой жаман шартта жашап аткан, оор акыбалда жашап аткан, кандайдыр бир кыйынчылыктарга түшүп аткан адамдарга ошол идеологиянын ээлери ошолорду азгырганга мындай оңой болот экен да. Анан бул идеологиянын деги эле тамыры терең, бул качан башталган? Мунун себеби барып тарыхый окуяларга дагы такалат да. Батыш өлкөлөрүнүн мусулман өлкөлөргө барганы, колонизация кылганы, анан аскерий басып алуулары, ошонун баардыгы радикал топторго бир курал болуп атат учурда. Себеби алар ушуну биз тарыхый бир себептерди алып алып туруп, курал кылып пайдаланып, көрдүңөрбү, мусулмандар дайыма биз корунуп көрүп атабыз, ошондуктан биз өзүбүздүн халифатты курушубуз керек, өзүбүз күчтөнүшүбүз керек деп мындай бир элге ушундай маанайды тартуулаган сайын баягы араң турган эл ойлойт да, демек светтик система, батыш өлкөлөрүнүн баалуулуктары бул бизге туура келбейт экен, ошон үчүн кыйналып атыптырбыз, көрсө көрдүңөрбү, коррупция өнүгүп атыптыр, демек ушул системадан биз качып халифат курушубуз керек деген түшүнүк пайда болуп атат. Анан дагы бир себеп, менимче, ошо билимдин жетишсиздиги дагы чоң роль ойноптур. Айрыкча ошол жака барган аялдардын насиелерин изилдеп көргөндө эрте турмушка чыккандар көп, билим албай калгандар көп, диплому жоктор көп. Анан бир аз мындай ислам тууралуу түшүнүктөрү дагы жетишсиз, такыр эле жоктор бар. Анан Сирияга кетер астында ушу 2-3 ай арасында кыска убакытта ислам деген ушул турбайбы деп туруп радикал идеологияны үйрөнүп алып, мен исламды тутуп атам, исламды ислам деген ушул экен деп чоң адашууга кабылышкан. Ошондуктан Казакстан алып келген жарандарын, айрыкча аялдарды дерадикализация программасынан өткөрдү. Бул эмне дегендик? Молдолор, имамдар сүйлөшүп, чыныгы ислам бул деп тааныштырып, анан окута баштагандан кийин анан көбү мен адашкан турбайм, ислам деген бул турбайм деп мындай пикирлери өзгөргөн аялдар бар да.
Өзүн ислам мамлекети деп аталган уюмга 60 ашуун мамлекеттин жарандары кошулганы айтылыптыр китебиңизде. Алардын артында калган 10 000 аялдар менен балдарына карата мамиле Европа менен Борбор Азияда ар башка болгонуна да көңүл бурулуптур. Ушул айырмачылыктарга токтоло кетсеңиз.
Европа мамлекеттери чынында алып келүүдөн абдан коркуп, чочулап мамиле кылып атышат. Себеби тамыры терең, себеби Европа өлкөлөрүндө көбүндө өзүңүздөр билгендей террордук чабуулдар болуп атат. Ошондуктан булар алып келсек, бул радикалдашкан адамдар келсе кандай болот, кайрадан бир террордук чабуулга катышып кетишпейби деген сыяктуу чочулоо бар. Ошондуктан Европа мамлекеттери абдан мындай бир Бириккен Улуттар Уюму чакырып алып кеткиле деп баардык өлкөлөргө кайрылып атпайбы 2 жылдан бери. Бирок Европа мамлекеттери чынында абдан чочулашты да, алып келбейбиз деп. Бирок 2022 жылдан баштап бир чоң жылыш бар. Себеби Европа адам укугу соту дагы чечим чыгарды. Алып келишиңер керек, бул алардын конституциялык укугу деп. Анан ушундай эл аралык басымдан улам азыр позициялар өзгөрүп атат көрүнүп. Мисалы Франциядан 1500 адам кеткен жакынкы чыгышкачы. Анан Франция дагы алып келе баштады. Франция ушунчалык каршы болгон бирден бир өлкө болчу да. Анан Германия. Германия 1150 атуулу кеткен учурда айрыкча аялдарды баарын аял менен балдарды калтырбай Германия алып келип бүттү. Ошондуктан жакшы жылыштар бар. Албетте чоң айырмачылык болду. Борбор Азия мамлекеттери айрыкча Казакстан менен Өзбекстан дароо алып келгени абдан жакшы жыйынтык болду. Адатта биз Борбор Азия өлкөлөрү адам укугу жагынан арткы катардагы өлкөлөр катары чоң маселелери бар экенин айтып жүрөбүз, бирок ушул багытта Борбор Азия өлкөлөрү чынында үлгү көрсөтүштү деп айтсак болот. Анан учурда алып келгенден кийин дагы кандай мамиле болуп атат, анда да чоң айырма бар. Биз балким убакыт болсо дагы сүйлөшөбүз ал тууралуу.
Кандай болбосун маселенин эки жагы бар эмеспи? Сиздин китебиңиздеги дагы бир ой жакты мага. Калктын бир бөлүгү радикалдашып тээ алыскы өлкөдөгү ашынган экстремисттик уюмга кошулуп кеткени үчүн жоопкерчиликти кайсы бир деңгээлде ошол жарандардын мекени, алардын өкмөттөрү да алышы керек деген ой да айтылыптыр. Борбор Азияда ошондой жоопкерчиликти анализдеп айткандар барбы?
Бул жерде чоң талаш болуп келатат эл аралык коомчулуктачы. Себеби мамлекеттер, өкмөттөр айтып атат, кетишти, болду, булар өздөрүнүн чечимин өздөрү үчүн алган, ошондуктан ошол жакта калып, ошол жакта соттолсун депчи. Бирок эл аралык мыйзамдарда чынында эл аралык норма мындай: эгерде кайсы бир өлкөнүн атуулу башка жакка барып, башка өлкөнүн территориясына барып коркунуч жаратып атса, бул бир. Экинчиден, эгерде сенин атуулуң барып башка жакка барып кыйналып бир катуу ооруп же бир оор акыбалда калып анан бир өлүмгө алып келе турган бир кырдаалда болуп атса, мамлекет сөзсүз аны алып келип жардам бериш керек да. Алхол жана Рош лагерлеринде айрыкча кичинекей балдар оор акыбалда азыр. Эл аралык нормага таяганда мамлекет ошол балдарды сактап калыш керек да. Бул бир. Экинчиден, ошол террористтик топтун өкүлү болуп аткан атуул ошол жерден кокус чыгып кетсе же качып кетсе же күрктөр дагы кармай албай калып балким ошо түрмөдөн чыкса да жүздөгөн согуш жандары, анан алар кайрадан барып террордук топко кошулуп алып бир жерде жардыруу кылса, ушул коркунуч үчүн, ошону алдын алыш үчүн, эл аралык тынчтык үчүн ар бир оонгон мүчө мамлекет милдеттүү өзүнүн жаранын алып келип сот алдына алып келеби же реабилитация кылабы, алып келбей алгандан кийин анын өзү чечет да. Бирок алып келиши керек. Бул эл аралык мыйзам алдындагы мамлекеттин милдети да. Ошондуктан Борбор Азия мамлекеттери бул милдетин аябай жакшы аткарып атышат. Менимче абдан жоопкерчилик менен аткарып атышат. Айрыкча балдарга жана аялдарга келгенде гумандуу мамиле болушу керек. Ооба, алар кытачылык кетирди, көбү алданып калды. Бирок мамлекет аларга гумандуулук кылып, конституциялык укугун сактап берип, өзүнүн мекенине кайтарышы керек.
Сиз бул китепти жазыш үчүн ондогон ар кайсы мамлекеттерге кеткен ыктыярдуу кайткандарды же болбосо мамлекет кайтап келгендер менен маектешип изилдөө жүргүзүптүрсүз. Борбор Азия мамлекеттери биринчилерден болуп Ирак менен Сирияда камалып калган аялдар менен балдарды алып келгенин да белгилей кеттиңиз мурдараак. Өзүңүз айткандай, Франция жана башка мамлекеттер кайтарып келгенге ашыккан жок. Биринчи кезекте коомчулукта алар радикал экстремисттик идеяларга сугарылып калган, келип алып ошону жайылтат деген коркунуч да бар эмеспи? Антип ойлогонго негиз барбы? Арасында ошондой идеялардан баш тартпай тургандар барбы?
Эми чынында жанагы идеология бул адам коркунучтуу идеология да. Бул адамдын аң сезимин уулап алат. Булар аябай терең ишенет. Биздин баалуулуктар ушулар, биз халифатта жашашыбыз керек, светтик система жакшылык алып келген жок деген сыяктуу ушундай терең ишенишет да. Анан терең ишенишет мындай Кудай менен адам ортосундагы ушул идеологияга кирсем, Кудай мени менен, Кудай мага менин тагдырымды баарын жакшы кылат деп бир өзүнчө бир Кудай менен келишимге кол коюп алган сыяктуу ишенишет экен да. Бирок менимче көбүндө нормалдуу турмушка кайтып, кадимки жоопкерчиликтүү атуул болуп жашаганга көбүндө мүмкүнчүлүк бар. Себеби мен көбүнөн интервью алдым, түшүнгөнгө аракет кылдым. Арасында абдан алданып калгандары, өкүнүп аткандары абдан көп. Ошондуктан айрыкча бишкек балдарга, аялдарга биз мүмкүнчүлүк берип, кайтканга мамлекет шанс бериш керек да. Бул бир. Анан экинчиден албетте тобокелчилик бар. Тобокелчилик чоң. Ошондуктан мамлекет даяр болушу керек. Эмнеге даяр болуш керек? Келгенден кийин биринчиден реабилитация жана реинтеграцияны жолго коюшубуз керек. Алып келип эле мындакей самолетту жибердик, алып келдик, эми жашагыла деп калтырып койсок анда кыйын болуп калат да. Ошон үчүн келгенден кийин социалдык жактан колдоп, аялдардын билим алуусуна, иш таап кетишине жардам беришибиз керек. Анан ошондой эле биздин молдолор, имамдар мындай даяр туруш керек да. Алар менен акырындан сүйлөшүп, мындай жардам берип, исламды түшүндүрүп дегендей. Анан бул негизи реинтеграция, реабилитация бул бир жылдык эле иш эмес экен, эки жылдык эле иш эмес экен да. Бул абдан узак, кеминде эле 5 жыл, 6 жыл. Ошондуктан алдыда Кыргызстан эгерде алып келе турган болсо чоң жумуш турат да, алдыда чоң жумуш турат. Ошого жараша биздин специалисттер, адистер, психологдор, теологдор, социалдык жумушчулар, педагогдор баары даяр туруш керек аларды колдоп жардам бергенге.
Борбор Азия мамлекеттеринин мурдагы өзүн ислам мамлекети атап алган уюмдун артында калган үй бүлө мүчөлөрүн туткундан куткаруу, мекенине кайтаруу операциялары ар башка аталганы, тажрыйбаларында да айырмачылык бар экени кызыктуу жазылыптыр сиздин китебиңизде. Кайтып келгендердин кийинки тагдыры кандай болуп атат?
Айрыкча мен баса берип эле айтылам, Өзбекстан менен Казакстандын тажрыйбасы абдан мыкты тажрыйбалардын бири. Албетте дагы деле маселелер бар, ресурс жетишпейт, финансылык ресурс жетишпейт, адамдык ресурс жетишпейт. Бирок менимче ушул Өзбекстан менен Казакстан мындай эл аралык коомчулук үчүн бир чоң бир үлгү программа түзүп койду да, реабилитация, реинтеграциянын. Анан айрыкча ошо азыркы учурда аялдар, кайтып келген аялдар Сириядан кээ бирлер чакан бизнес ачып алды. Себеби мамлекет чакан грант берди, жумуш табышты. Кээ бирлери сулуулук салондорунда иштеп атышат, кээ бирлер тикмечи болду, кээ бирлер мисалы айылга жашап калгандары мындай уй кой алып бир чарба кылып иштеп атышат. Ошон үчүн мындай жакшы жетишкендиктер бар. Анан айрыкча мына Женевада эл аралык коомчулукта аябай кызыгуу күчөп атат. Себеби Европа мамлекеттери жаңы алып келип баштады да. Анан кандай кылсак болот, муну кандай кылышыптыр деп үйрөнөлү деп мындай аракеттер болуп атат. Ошондуктан Кыргызстан мына балдарды алып келди. Мен Кыргызстандын мисалында бир жакшы жагын белгилеп өтсөм, 84 баланы алып келишти Ирактан. 1.5 жыл бою Кыргызстан шашпай даярданды, абдан тыкыр даярданды да. Анан келгенден кийин балдар 4 ай адаптациялык борбордо болушуп, андан кийин жакын туугандарына өткөрүлүп берилди. Бул абдан чоң жетишкендик. Себеби башка өлкөлөрдө алып келинип ата энеси жок келинген балдарды эмне кылышты, кимге беришти билбей, туугандары менен келише албай, алардын тилин таба албай, аларды бул психологиялык жактан даярдай албай калып атышат. Мисалы Тажикстанда бул маселе абдан оор болуп атат. Дагы деле мына 2 жыл мурда алып келинген балдар азыр интернатта жашап, туугандар ала албай. Анан жакында мен мына Ирактагы тажикстандык аялдар менен сүйлөштүм, алар абдан нааразы. Биз балдар бирөө айтты, мен кызымды берип койгонума абдан өкүнүп атам дейт, 3 жылга чукулдады, сүрөтүн дагы көрө элекмин дейт. Эмне кылып жашап атат, кандай жашап атат, ооруган жокпу, мен аябай сарсанамын дейт, туугандарым алалы деп аракет кылып ала албай атышат дейт. Ошон үчүн ойлойт элем, ушу Кыргызстан абдан ушу тыкыр даярданганын, алдын ала ата энелерди туугандарын даярдап, багып алганга даярдап, абдан мындай даярдыкты жакшы өткөрүп алып, анан алып келгени абдан туура болуптур да.
Биз дагы бир нече жыл бою бул окуяларды жазып аттык. Ирак, Сирияга агылгандар арасындагы жаш кыздар, аялдар айрыкча катуу жапа чегишти. Ошол жылдары кыздары Түркияга, Сирия менен чектеш аймактарына, андан тышкары Сирияга кетип калып, ошол ойдон табылбай калган ата энелер азыр да зар какшап жүрүшөт. Күйөөсү, жигити, агасынын айткандан чыга албай ээрчип барып азап тарткандар канча? Кыргызстандагы жаш кыздар, аялдар булардан кандай сабак алышы керек?
Ошо аялдар бул өтө өзүнчө категорияда, мынау ИГИЛге, террордук топторго жакынкы чыгышка кеткендер боюнча. Себеби аялдардын досьесин изилдеп атып, биздин коомдогу бир топ маселелерди ачасың да өзүңө, коомдук ооруларды. Анан биринчиден айтат элем, ушу Борбор Азиядан кеткен аялдар, айрыкча өзбек аялдар, кыргыз аялдар, казак аялдар, ушу күйөөлөрүн биринчи топ бар, булар күйөөлөрүнүн айткан сөзүнөн чыга албай айла жок кеткендер да, ээрчип эле кеткендер. Анан алар калалы десе, көбү баягы балдары менен бага албай биринчи күйөөлөрү кеткендер бар, кээ бирөө чогуу кеткен. Кээ бирөө макул болбой биринчи күйөөсү кеткен, анан ал жактан видеолорду жөнөтүп, көрдүңбү, ушундай ушундук особняк, жакшы үйлөр бар экен, жакшы жашоодо жашайбыз биз, биякта айлык төлөп атат $200, $300 деп азгыргышкан да. Анан мен интервью алган аял, мисалы Альхол лагерде жашап атат, кыргыз аял, айтты мен макул болгон эмесмин дейт. Анан үч кенедей балам менен калдым эле дейт, бирок 3 ай араң жашадым дейт, кыйналып, акча жетпей. Анан видеолорду көрүп ба деп ишендим дейт, чын эле бизге көрсө шат түзөт турбайбы деп дейт. Анан ошон үчүн анын аркасынан учкан да Түркия аркылуучу. Анан бул жерде аялдарга келгенде чоң маселе ачыкка чыгат, биз кыздарды, аялдарды окутушубуз керек экен. Билим, диплом, өзү жан багып, көз карандысыз болуп, баласын да карай берсин, бирок сөзсүз бир чакан иши болсо, диплому болсо, анан ошондо мындай бир өзүнө өзү ишенип, мисалы ар кандай кырдаал болот да турмуштачы, мисалы күйөөсү деле ооруп калышы мүмкүн, ошол учурда өзү да иштеп, турмушун тыңдап алгыдай болуш керек экен, кыздарды эрте турмушка бербеш керек экен. Ушул нерсе бизге чоң сабак болуш керек деп ойлойм да.
Буга чейин өз жарандарын алып кеткендерди карап туруп, башка мамлекеттер да жок дегенде аялдар менен балдарды алып кетиши мүмкүнбү? Улуттар уюму баардык мамлекеттерге кайрылып, өз жарандарыңарды алып кеткиле деп чакырып келатпайбы? Бул иште жандануу барбы?
Ошо бул ИГИЛ талкалангандан кийин, ИГИЛ талкаланды деп коебуз, бирок ИГИЛ талкаланган жок чынында. Азыр ИГИЛ дагы эле тирүү, Сирияда, Афганистанда баш көтөрүп атат, бирок ошол эле учурда ИГИЛ ушул түрмөдөгү лагердеги өзүнүн мүчөлөрүн мүчө деп карайт дагы деле, бошотуп алууга аракет кылып атат. Былтыр чоң абакка Сириядагы кол салуу болбоду. Анан бул жерде дагы деле коркунуч бар, ошон үчүн мындай, мен ойлойм, мамлекеттер эртерээк аракет кылыш керек да, айрыкча балдарды жана аялдарды алып кетүүгө. Бириккен улуттар уюму 2009 жылдан баштап чакырыкты баштады алып кеткиле деп. Анан бул жерде чоң ролду Америка Кошмо Штаттары ойноп атат. Трамп президент кезинде эле баштаган, Европа өлкөлөрүнө алып кеткиле, болбосо биз алып келип эле территорияңарга коюп бербейбиз деп коркутууга чейин барганы эсиңиздерде болсо керек. Ошондон бери сүйлөшүүлөр көп болуп атат, БУ басым жасап атат, АКШ. Анан 2 жыл бою такыр мындай моюнга албай келишти эле, бирок мына 2021 жылы башталды процесс. Мен ойлойм, аялдар жана балдарга келгенде, айрыкча ушул жылы 2023-2024 2 жыл ичинде менимче балдар жана аялдарды айрыкча үчүнчү өлкөлөрдүкүн алып кетүүгө мажбур болушат, акыр ошого баратат. Бирок чоң маселе калып атат, эркектер, согушчандар эмне болот, алар кандай кылабыз, каяктан соттойбуз, ар бир өлкө алып кетип өзү соттогонго даярбы? Ушунун баары чоң маселе бойдон калып атат, бирок ал экинчи маселе болуп атат. Азыр шашылыш түрдө ошо балдар жана аялдар, себеби алар жөн эле чатырда жашап атышат да, жөн эле чатырда жашап атышат, балдар ооруп атат, күнүгө ошол лагерде каза болгондор бар. Ошондуктан Бириккен Улуттар Уюму азыр абдан мындай аракетти күчөтүп атат. Ошон үчүн ойлойм, баардык мамлекет алып кетүүгө мажбур болот.
Чоң рахмат маегиңизге. Келечекте жаңы изилдөөлөр, китептер жазылсын. Анда биз бүгүн кыргызстандык изилдөөчү, терроризм жана коопсуздук боюнча эксперт, Женевада жайгашкан Булан институтунун жетекчиси Чолпон Орозобекова менен анын англис тилинде жарыяланган Чет элдик согушчандар жана эл аралык тынчтык аттуу китеби тууралуу маектештик. Маекти мен Венера Сагынды кызы алып бардым. Сак саламат болуңуздар.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз?
Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз.
Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуңуз.
Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз.
Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 9-март бейшемби күнкү кечки эфиринин кезектеги жарым сааттык бөлүгү жыйынтыкталууда. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Бакыт Төрөгелди уулу таныштырып жатты. Үн операторубуз Максат Акматжан уулу болду. Саламатта калыңыздар.